Радио «Донбасс Реалии».
Друзья, добрый вечер. Это радио «Донбасс Реалии». Мы в прямом эфире. С вами этот час в студии будет Денис Тимошенко. Сегодня вторник, 28 марта. И сегодня мы будем говорить вот о чем. Первые челленджеры уже в Украине, а с ними целый список новых БМП. Журналисты идентифицировали бойца бывшего подразделения «Беркут», который издевался над депортированными украинскими детьми. Аналитики Американского института изучения войны отметили, что, судя по всему, боевики ЧВК «Вагнер» добрались фактически до центра Бахмута. Как доказательство, они привели видео с геолокацией, на котором основатель ЧВК Пригожин находится в здании школы номер 5, это менее километра от центра города. Кроме того, аналитики отметили продвижение армии России на северо-западе города в нескольких километрах от центра Бахмута. Командующий сухопутных войск ВСУ Александр Сырский после очередного визита на позиции ВСУ, который обороняет город, заявил, что россияне пытаются сконцентрировать главные свои усилия на бахмутском направлении. Цитата. «Сейчас противник бросил все свои лучшие подразделения, чтобы добиться победы. Наша задача – уничтожить как можно больше врагов и создать предпосылки для того, чтобы можно было перейти к наступательным действиям», – отметил он. В то же время спикер восточной группировки войск Сергей Череватый заявил, что в Бахмуте в течение трех последних дней уменьшилось количество боестолкновений. Однако пока рано говорить, что это – истощение или перегруппировка. «Прямая речь. Ближайшие дни, неделя покажут, что является настоящей причиной», – заявил он. Также западные аналитики заметили, что вагнеровцы перебросили штурмовать Авдеевку, чтобы, наконец, закрепиться в городе. Сегодня в студии мы будем говорить о том, зачем чревато для ВСУ проникновение вагнеровцев фактически в центр Бахмута. Зачем Россия продолжает штурмовать город вместо того, чтобы перейти к стратегической обороне в преддверии контрудара ВСУ? И когда Украина получит всю военную помощь от Запада, обещанную для контрнаступления? С нами сегодня будут боец вооруженных сил Украины Петр Волощенко Стоун и востоковед Михаил Якубович. Друзья, принимайте участие в нашем эфире. Вы можете писать в наш Viber +38 095 151 95 05, его номер. Ну и по этому же номеру можете звонить нам в Telegram. Еще одна форма связи. Пишите ваши вопросы и реплики в чате на канале Украинской службы Радио Свобода в YouTube, где смотрите прямой стрим нашего эфира. Для начала давайте посмотрим, что произошло на Восточном фронте в минувшие сутки.
Бахмут. Российские войска здесь бьют по тем же точкам, пытаясь пробить украинскую оборону. С севера по Орехово-Васильевке и Богдановке. С юга по Азаряновке и Ивановскому. Deep State пишет, что успешных атак войск Российской Федерации за пределами Бахмута не зафиксировано. В самом Бахмуте россияне давят с трех направлений – севера, востока и юга. По направлению к Северску за сутки отбита атака на Верхнекаменское и Берестово. Лиман, Кременная, Купянск. Здесь за сутки ВСУ отбили атаки на села Крахмальное, Кузьмино, а также на Северском Донце, снова на Белогоровку. По западному краю Донецка сейчас атакуют все населенные пункты вокруг Авдеевки. Степное, Северное, Первомайское, Невельское и Марьинку. И саму Авдеевку. На этом направлении Россия использовала против украинских защитников гранаты слезоточивого действия, предположительно К-51.
В Украину прибыли первые танки «Челленджер» от Британии. Их показал министр обороны Украины Алексей Резников. Вот он позирует на «Челленджере». Говорит, что, цитирую, «эти фантастические машины скоро приступят к своим боевым задачам». Также прибыли в Украину первые «Леопарды» от Германии. Об этом сообщает немецкое издание «Der Spiegel». Это 18 машин. Вместе с ними приехали БМП «Мардер». А Министерство обороны Португалии сообщило, что уже доставлено в Украину 3 танка «Леопард» от этой страны. Первыми, напомню, прибыли в феврале «Леопарды» от Польши. В общем, похоже, мы вступаем в период уже непосредственно поставок танков. Скоро с гостями эфира мы подробнее обсудим этот этап в борьбе Украины против российской агрессии. Кроме того, армия Украины получила новый бронеавтомобиль. Это американская машина «Кюгер». Его рассмотрели на фото, которое опубликовал министр обороны Алексей Резников. «Кюгер» там среди новых «Челленджеров», «Страйкеров» и «Мардеров». Этот БМП пойдет в десантно-штурмовые войска. Об этом сообщил сам министр обороны.
Громадский деятель и выкладач Киево-Могилянской бизнес-школы.
Проводить реформы нужно даже во время войны. Это позволит Украине укрепить экономику и увеличить финансирование армии. Так считает старший аналитик Европейского центра ценностей Давид Стулик. Кроме того, уже сейчас государство должно разработать механизм того, как воссоединить украинцев после деоккупации территории, ведь часть граждан уже 9 лет живет под властью России. О том, что ожидает Украину после победы, изменилось ли отношение европейцев к Украине, насколько вероятен сценарий, что Донбасс деоккупируют уже в 2023 году. На эти вопросы Давид Стулик ответил моей коллеге Анастасии Середе.
Громадський діяч і викладач Києво-Могилянської бізнес-школи Валерій Пекар не так давно опублікував аналітичний матеріал, який називається «Виграти війну, програти мир. Інерційний сценарій», де розписав, який варіант може очікувати українців. Ну і перспектива там не особливо райдужна, тому що ну, зараз Україна – це країна-проблема, яку в ЄС можуть не взяти. І в подальшому ось ці реформи, які обіцяні, можуть бути невиконані. На що далі Україна може розраховувати після перемоги?
Я бачу ризики і загрозу в іншому напрямку. Це існування двох різних країн в рамках єдиної України. Україна, яка була охоплена війною, це Харківська область, ну, ці східні області або південні регіони, де зараз практично ну, нема часто людей, знищена повністю інфраструктура, домівки, економіка, там сільське господарство було, зараз не посіяли і не сіють весною, бо міни в полях. Тобто там може це бути величезний занепад економіки, соціально-економічний занепад. І підняти ось цю частину України буде неймовірно важко. І я тут бачу формулу перемоги України в тому, що так, військово можна виграти цю війну, але повна перемога це означає, що Україна відновиться, відбудується так, щоб рівень життя був практично такий самий в різних куточках України. І це буде найскладніше завдання ось піднімати цю частину України, яку знищила Росія. Навіть саме членство в ЄС, воно не підвищить рівень життя в Україні. Це політично вас прив'яже, так, і дає певні гарантії, також безпекові частково. Але для такого економічного зростання тут можна думати навіть про швидші шляхи, ніж само членство. Ось це, наприклад, залучення України до доступ України до європейського спільного ринку. Це набагато важливіше.
Як вважаєте, наскільки складно буде українському суспільству прийняти до себе ось цих людей, які жили в окупації 9 років?
Це буде важко, бо деякі з цих людей, як сказати, повірили в те, що їм казала російська пропаганда. З ними буде важко. Я думаю, багато з таких людей, якщо зможуть, то війдуть в Росію. Тобто не всі там залишаться. Багато є там людей, які ну, не могли виїхати, мають проукраїнські позиції, але не могли виїхати через маєтки, чи там доглядали за родичами старими і так далі. Буде проблема з дітьми, бо вже діти в третьому класі, вони народилися в так званих ЛНР, ДНР, навчалися з цих підручників, фейкових підручників історії, які просто перекручують історію. І це буде тут дуже важко якби, ну, працювати з цим таким молодим поколінням, новим поколінням. Україна буде мусити зробити багато таких жестів відкритості, гнучкості на таких людей. Може, це буде українцям в Україні важко бачити, що для цих людей будуть якісь там спеціальні програми, якісь певні, не знаю, блага, якісь там. Але інакше цих людей буде важко повернути в український і інформаційний, і політичний, і соціальний простір. Звісно, як там буде хтось хронічно, такий рецидивіст буде це повторювати, ну це вже тоді, я думаю, питання до правоохоронних органів, щоб їх притягати до відповідальності. Але знову, в першу чергу, з ними треба говорити, пояснювати і працювати, в першу чергу, мені здається, з дітьми, бо там буде найбільше проблем. Буде потрібна допомога міжнародних партнерів. Буде це дуже важко. Я тут не беруся давати якісь там конкретних порад.
Чи змінилося ставлення Заходу з часів окупації Донбасу і тепер під час повномасштабного вторгнення? І в чому це виражається?
Зовсім змінилося, радикально змінилося. Ще я пам'ятаю, в 2014 році деякі західні лідери закликали Україну йти на переговори з Росією, бути частиною цих мінських домовленостей, виконувати ці мінські домовленості в надії на те, що це зупинить Росію. Зараз ми бачимо, що це були невиправдані очікування, і зараз Захід не закликає Україну вже до переговорів, і сам Захід розуміє, що має справу з кримінальним режимом в Росії. І тому практично фактично повна симпатія на рівні суспільств, суспільної думки і також західних політиків повністю на боці України.
На вашу думку, період 2014 року окупації Донбасу і до 2022-го, ось ця повномасштабна війна, чи провела Україна потрібні реформи, чи правильно використала цей час, чи щось могли б ухвалювати швидше?
Ви могли б бути сильнішими, як економіка, так само, можемо сказати, армія. Якби була більш така, скажімо, наприклад, більш активна антикорупційна реформа, звісно, могло б бути там збережено більше грошей, зекономлено більше грошей, які могли йти на закупівлю зброї, обладнання для армії. Але це в вашому випадку знову як питання шклянки, яка наполовину повна, наполовину порожня. Хтось скаже, песиміст скаже, що вона порожня наполовину, а оптиміст скаже, наполовину повна. Я тут би був таким, ну, реалістом. Мені здається, що ця шкланка так була наповнена, наскільки був тиск з боку українського суспільства і також ззовні. Бо дійсно, на жаль, так буває у вас в вашій країні, що політичної владі не завжди вигідно впроваджувати ці реформи. В першу чергу пов'язані з правосуддям, з верховенством права, бо тоді влада, як починає ці галузі реформувати, втрачає певний вплив і контроль над прокуратурою, над судами. І тому можна в цьому плані було б зробити більше.
Інформаційна війна – це велика складова у, в принципі, великій війні, так? І чи можуть українські ЗМІ зараз протистояти російській пропаганді? І на вашу думку, чи впливає зараз ця російська пропаганда на європейців?
Українські ЗМІ практично вже мають повний імунітет, і суспільство, люди мають імунітет на російську пропаганду. Так, знаєте, вже це так було після 2014 року. Європа тут відстає, і Європа має чому навчитися від України. Це спосіб боротьби з пропагандою. Ми тільки зараз почали якби вивчати ці успіхи чи певні ці рішення з України після 24 лютого минулого року. До того часу російська пропаганда, ну, була частково ефективна через насаджування певних наративів, в першу чергу в Німеччині, в цих інших західних країнах.
Методи боротьби з пропагандою зараз змінилися, бо дехто вважає, що якби Росія почала інформаційну війну на Донбасі вже зараз, то вона б не спрацювала і Донбас окупувати не вдалося б.
Ми недооцінили цей ризик, який несе ця інформаційна війна. І, звісно, зараз всім дуже добре зрозуміло, що така кінетична, фактична війна, вона починається з війни за людські мозги. Тобто через інформаційну війну Росія готувала поле до цієї війни.
Наскільки ймовірним є сценарій, що повномасштабна війна може затягнутися?
Не хочу тут спекулювати. Хочеться думати і бажати вашій країні, щоб ви якнайшвидше впоралися з цією агресією. І теж хотілося б, щоб Захід продовжував цю підтримку, бо треба тут розуміти, і це розуміння зростає в Європі, як мінімум в центральній, що це також наша боротьба. Ми вже тут теж почуваємося під загрозою. І Чехія, і, наприклад, Польща прекрасно знаємо, що Путіну не потрібна тільки Україна, але він підняв ці ставки настільки високо. Дуже хотілося б, щоб ця війна не затягнулася надовго, щоб дійсно Захід зробив максимум. І тут дві речі треба зробити. Максимум дотиснути санкціями, закрити всі дірки в санкційному режимі. І друге, максимально швидко і якісно постачати зброю. Тобто постачати якісну зброю якнаймога швидше.
Бывший сотрудник «Беркута» издевался над украинскими детьми, которых незаконно депортировали в Крым. Это установило издание «The Insider». Автор расследования пообщалась с 17 детьми, которых вывезли в российские так называемые воспитательные лагеря, а недавно вернули на территорию Украины. С нами автор расследования для «Инсайдера» и украинская медиаэкспертка Татьяна Попова. Татьяна, добрый вечер.
Добрый вечер.
Татьяна, расскажите вообще сначала историю этих детей, которые попали в Крым. Откуда они, сколько их там было, ну и как они там очутились?
Это, во-первых, компания, которая привезла, помогла организовать. Это компания Миколы Кулеба, бывшего детского омбудсмена Save Ukraine. Они привезли в этот раз 17 детей. До этого они делали уже 4 таких поездки. То есть это, получается, 5-я их поездка. Там было 16 детей из Херсонской области и один ребенок из Луганской области. Попали они в Крым разными способами – Ребенок, например, из Луганской области, он учился в интернате дневного типа, и когда родители, когда, я так понимаю, началось украинское контрнаступление, они просто вывезли ребенка из той территории, которая была под их контролем. То есть мать была на, в одном городе, ребенок в соседнем городе, она закончила работу, поехала за ним, а они его в 9 утра уже вывезли в неизвестном направлении. Вот это один ребенок из Луганской области. Ну, у меня в видео есть интервью с мамой в моем видео на моем YouTube-канале. Значит, остальные дети из Херсонской области, в основном это было предложение в школах о том, что вот давайте, вот тут сейчас будет украинское контрнаступление, мы ваших детей на 2 недели вывезем в Крым. И родители некоторые, не все, но со школы там не больше, наверное, чем 20% детей соглашалось. Родители некоторых детей согласились на эти 2 недели в Крыму. Но когда закончились 2 недели, оказалось, что они не отдают детей. Более того, мать одного ребенка лично мне рассказывала, у меня есть это, с ней тоже интервью, что она поехала и пыталась выехать через блок, еще до того, как Херсон был деоккупирован, она пыталась выехать и забрать ребенка через блокпосты, но ее завернули, когда узнали, что она собирается его забрать. Не уехать с ребенком и там остаться, а забрать. Ей сказали, у вас только внутренний паспорт, нам это не подходит, у вас не оформлены документы, мы вас не пропустим. Более того, была история про одну маму, которая доехала до Крыма и хотела из крымского лагеря забрать ребенка, и ей не отдали. И вот Save Ukraine, благодаря тому, что у них есть юристы, опыт, потому что Кулеба, вот он сейчас как раз у вас на видео встречает детей, он до этого уже занимался детьми, и они были готовы правильно оформлять документы и помогать родителям забирать детей. Вот, таким образом они их забрали. И вот тут уже, когда они забрали, начали открываться страшные вещи. Вот этот мальчик, которого вы показывали на интервью, Виталик, он рассказал, что у них в лагере в Дружбе били человек по фамилии Астахов, бил детей металлическим прутом, сажал в подвал, да, вот этот.
Пропадает связь у нас с Татьяной Поповой. Это прямой эфир, я прошу прощения, сейчас мы ее перенаберем. Ну, мы говорим о том, что оказалось, что бывший сотрудник Беркута, спецподразделения Валерий Астахов, издевался над украинскими детьми, которых оккупанты вывезли в аннексированный Крым, как мы сейчас услышали, вот якобы на 2 недели объясняли их родителям, что это совсем ненадолго для того, чтобы обезопасить украинских детей от боевых действий, ну а после оказалось, что их возвращать не хотят, и даже отказывали родителям этих детей в попытках вернуть их, когда они пытались проехать вот на этот аннексированный полуостров. Вроде восстановили мы связь с Татьяной. Татьяна, вы начали рассказывать про этого Валерия Астахова. Скажите, а что он вообще, чем он занимался в этом лагере «Дружба», почему он там находился?
Насколько я понимаю, ну, из второго интервью, которое я сделала с Виталиком, когда мы пытались его опознать, ну, на самом деле, инсайдер, я думаю, они сейчас выложат отдельное интервью или отдельный материал, они даже разговаривали с Астаховым. Они с ним поговорили и подтвердили то, что действительно человек с таким именем, фамилием и отчеством находится в лагере «Дружба», у него есть секретарь, судя по всему. И это говорит о том, что, ну, то есть, как минимум, личность идентифицирована. Мы не совсем уверены, вот эта фотография, потому что там был очень похожий на него один депутат из Курской области. Мы сейчас, и фотография в очках. Мы не уверены, что именно на фотографии обведен именно он. Мы сейчас пытаемся получить дополнительные фотографии, но в существовании Астахова мы проверили лично. И мы знаем, что он существует. И на сайте «Миротворец» мы нашли человека с таким именем, фамилией и отчеством, где указано, что это крымский «Беркут», что он уже занимался, были статьи в «Коммерсанте» ранее, что он занимался вывозом детей из Славянска. И говорит о том, что он, мальчик говорит о том, что он видел этого Астахова не только в «Дружбе», но и во втором лагере «Лучистом», в котором тоже были крымские и луганские дети. И он, ну, как бы говорил о том, что Украины нет, что вы будете себя плохо вести, вас отдадут приемные семьи в России. Там дети, которые говорили «Слава Украине», слишком выражали свою патриотическую позицию, они исчезали. Это вот новая информация, которую я узнала на выходных, когда я писала второе интервью с Виталиком, что были факты, когда дети просто исчезали. Но эта тема на самом деле неисчерпаема, потому что у меня уже есть еще одна девочка, которая подтвердила мне, что ее тоже били, но в другом лагере и другой человек. Вот, поэтому тут расследовать и расследовать.
Татьяна, ну он там был кем-то вроде воспитателя, да, я вот не пойму, как
слышу
бывший...
Меня.
Да, мы вас слышим. Как бывший беркутовец оказался в детском лагере? Какие на него функции были положены? Что дети рассказывают? Он как воспитатель там был?
Он был не воспитателем, он был что-то типа как по безопасности.
Ага.
Вот так называли его дети.
А вот эти вот избиения, унижения, о которых вы говорите, это было в ответ на позицию политическую детей или за что он бил? Татьяна, слышите нас? Пропадает связь у нас с Татьяной Поповой. Мы будем дальше освещать вот это вот расследование. Действительно, оно шокирующее. 17 детей вернулись из аннексированного Крыма. И оказалось, что бывший сотрудник Беркута, спецподразделения, которое существовало до 2014 года в Украине, издевался над детьми, судя по всему, за их политическую позицию, за то, что не считали себя украинцами. К нам присоединяется боец Вооруженных сил Украины Петр Волощенко Стоун. Петр, здравствуйте.
Витаю вас.
Петр, аналитики Американского института изучения войны отметили, что, судя по всему, боевики ЧВК «Вагнер» добрались фактически до центра Бахмута. Как доказательство, они привели видео с геолокацией, на котором основатель вот этой организации ЧВК «Вагнер» Пригожин находится в здании школы номер 5. Это менее километра от центра города. Это правда, что вагнеровцы уже там?
Давайте скажем так, зараз в Бахмуті і на околицях ведуться дуже жорсткі бої. Наразі, давайте трохи повернемось на пізніше, було сказано Єнсом Столтенбергом, якщо ми пам'ятаєте, що Бахмуту залишилось там два дні. Але це було сказано коли? Пару неділь назад. Але візи нині там, ми тримаємо оборону, мало того. За цей час дуже багато було ліквідовано вже оцих вагнерів, що ви показуєте. Я вам більше скажу. Все, що фіксується, давайте згадаємо. Ви пам'ятаєте, як цей повар виліз на дах школи? Вітіля розказував, що вони вже в Бахмуті. Ви пам'ятаєте це відео?
Так, да, звісно. Потім оказалось, верифіцировали, що це, ну, пригород Бахмута.
Та це взагалі була Парасков'ївка.
Парасков'ївка, да.
Давайте так, об'єктивно. Тому я вам скажу наразі до точності, де зараз ведуться бої. Бої зараз ведуться, якщо ви знаєте, користуєтесь картою, там є такі вулиці, як Корсунського, і це сюди направо трохи вона відходить. Так, саме на південному сході ми маємо на увазі. Бачите, де саме велика їх активність. І Чайковського. Але Чайковського під нашим контролем, і все, що вони змогли за ці останні дні, неділю навіть, вони дійшли до тої вулиці, і по тій вулиці так і лишаються. Тобто, ось так, да, оце карта туди-сюди передвигається, але ота їхня клішня на південному сході, саме вона дійшла до цієї вулиці, там, де зруйнований літачок. До речі, вони самі його зруйнували, як символ Бахмуту. А хоча по пропаганді знову ж всім розказали, що це зробили ми. Ні, ми цього не робили, я наразі там був навіть присутнім, це був приход з танку, саме їхнього, і вони таким чином збили цей літак. Тому ідуть бої. Я вам скажу, як вони верифіцирують точку, геолокацію. Ідуть бої, наприклад, їхні групи ДРГ. Зараз вони поміняли тактику, і оці м'ясні атаки, які вони раніше кидали, в них закінчились ці вже вагнерці, і остались тільки більш-менш ті групи, які біля самого цього повара. І вони просочуються по 15-20 такими чисельними групами. Це називається в них розвідка боєм. Але розвідка боєм заканчується їхній, вони гинуть там. І посилають знову і знову інші. інших. Тобто командири їхні підрозділів не говорять про те, що там квадрат пристріляний як снайперськими групами, як мінометними розрахунками, так і артилерією нашої далекобійної. Тобто все це свідчить про те, що вони не можуть взяти. Повірте, якщо б він міг туди приїхати, в цю школу, то там було б не просто, що вони в школі ходять і там знімають які-то... Там були б більше такі вагомі докази, погодитися зі мною, що це саме тут, саме він знаходиться в цьому місці. І інше, кілометр до центру адміністративного міста – це дуже багато саме в Бахмуті, в цій фортеці. Ви пам'ятаєте, як Симонян їхня казала, по-моєму, неділю назад, ви пам'ятаєте, як вона сказала, до центру міста осталось 600 метрів. Ви пам'ятаєте її цю фразу чи ні?
Що-то було, да. Ну, там много звучало до таких заявлень.
А от ви показуєте, верніть, от ви показуєте оцю будинок, я проїжджав і у себе викладав на своїх ресурсах, ми там мільйони переглядів, є по 9 мільйонів переглядів відео. Тобто в мене там оцей будинок, де ви тільки що показували мурали оці гарні, оцей будинок знаходиться по вулиці Чайковського, де літачок. Тобто вони намагаються туди штурмувати його, оцей будинок саме, він такий знаковий, тому що його запам'ятаються на ньому, ну, ці малюнки на всю величину будинка цього. І там такий стоїть цілий вулиця цього, ну, будинками цими високо. Ось він, саме це. Оце знаходиться він як лівіше, і ця вулиця виходить на вулицю в Ювілейний. Так от на Ювілейну вони намагаються пробитися, а це інший будинок. Тобто, ну, я цю місцевість досить гарно знаю. Вони намагаються туди пробитися вже другу неділю, і в них нічого не виходить, вони там втратили дуже багато. Вони намагалися туди вже підтягнути техніку, але все це згоріло. І тому я вам скажу, знаєте, коли появляється повар? Повар появляється тоді, коли проблеми великі вже, коли немає так швидкого того успіху, що вони хотіли. І тому він з'являється для підняття духа. Запам'ятайте це, як тільки з'являється повар, значить у вагнерівців не все так хорошо. Тому вони там терплять наразі великі втрати. До речі, у них вже там закінчується потихеньку вагнерівці. Вони вже кинули в бой, я вже так кажу, їх парашутистів. Це навіть не десантники оці обезголовлені. Ні, це парашутисти. Це зовсім інші війська, які зовсім не предназначені для отаких тяжких місцевих боїв. Тобто це група захвата, швидко там щось зайти в... Ну, ось ви показуєте ще одне, це ми їх накрили. Це вони в гаражах там щось собі облаштували, і там і закінчилось. Там їх було десь 15 чоловік. Оце якраз група 15-20 чоловік, вони заходять. Ну, недовго вони там живуть, ви бачите, як все спрацювало чітко.
Петр, а вообще вот бойові дії в городской черте Бахмута, вони вот так виглядять, як ми сейчас видим? То есть это не стрелковое оружие, да, а это как раз украинская артиллерия, минометы с корректировкой с дронов. То есть нет ни непосредственно контактных боев в городе?
Ні, є контактні бої постійно. Угу. І я кладу у себе, скільки я, там вже не важливо, це завжди було. Дуже багато відео, і бої йдуть прямо по кварталам. Тобто працюють, і потім працюють уже звуки різні. Тобто там тяжкі кулемети працюють. Тобто так знищуються їхні ці групи ДРГ, які проникають з легким озброєнням. Тобто вони з собою там автомати, якусь там зброю, але тяжка зброя в захисників у нас. І тому ми їх там ліквідовуємо, робимо засідки, так, бої є. Тому міські бої завжди були і є, і ці групи заходять вночі, якимись там пробираються стежками, але вночі, наприклад, заходять і намагаються виходити на бойові і по вулицям швидко рухатися саме в день. Тому зав'язуються от такі бої, як у вас, ви тут показуєте, все правильно. Стрілецькі бої ведуться. І до цього ми були готові. І саме в цих боях вони втрачають дуже багато, тому що захищаємось ми, і правильно їхній повар, пам'ятаєте, теж сказав, що ви не розумієте, що кожний дом, його потрібно штурмувати по 500 раз. Пам'ятаєте, він казав, що там кожний дом, це будинок, це фортеця. Це укріпрайон. Це не просто, як вони там проходили ті селища, де людей не живе вже. І звітують, захватили там Ягідне, захватили Поросковівку. Тобто, захватили там, не знаю, там, ну, коротше. Суть в цьому. В все, ви кажете правильно, ведуться і бої, і мінометні, і артилерія постійно працюють. Птахи там коректуються, насипаються, але хлопці працюють, дуже гарні там бригади, саме наші і ССО, і інші бригади аеромобільні, і все це вкупі дає результат. Тому що приїжджав сьогодні і постійно приїжджає командувач всього сходу Хортиці, це генерал-полковник Олександр Сирський. І вони разом із Залужним, із все це вибудовують цю оборону. І кожного разу йде перевірка, злагодження, і знову продовжується бій. Тому що ми, як можна більше, їх там кладемо, уже їхню еліту. Тому Бахмут працює з воєнної точки зрення наразі. Ось саме ці кадри, це були кадри свіжі. Наразі Бахмут виконує роль саму головну. Він на себе перетягнув не просто ці вже м'ясні, безтолкові атаки, закидування. Він перетягнув на себе вже основні сили так званої армії РРФ. І вони там розбиваються. І я думаю, що ще не одна в них буде мобілізація. Я не знаю, що вони там будуть розказувати своїм людям, про які успіхи СВО, як вони там, де по плану все.
Петр, я от еще попрошу вас прокомментировать слова спикера восточной группировки войск Сергея Череватова. Он сказал, что в Бахмуте в течение трех последних дней уменьшилось количество боестолкновений, однако пока рано говорить, что это истощение или перегруппировка. Цитата, ближайшие дни, неделя покажут, что является настоящей причиной. Как вы это прокомментируете? Действительно ли немножко стало попроще, полегче с штурмами? И если да, то что это может быть? Действительно они выдыхаются или пытаются собрать силы, чтобы ударить, ну и захватить, наконец, Бахмут в преддверии возможного контрнаступления ВСУ?
Абсолютно погоджую з речником з східного напрямку Череватим. Все так і є, так казав і генерал Сирський, і я кажу, і головний наш спікер каже. Так, вони наразі зараз видихнулись, вони зробили той ривок, саме ривок був березневий, вони розраховували, що дуже швидко, але швидко не вийшло. Вони втратили саме основний козир, це свої штурмові оці загони. Вони, які там підкріплювались переносними мінометами, СПГ, тобто вони розраховували на чисельність. Але я завжди кажу, що ми, як сила оборони, беремо не кількістю, а качеством. Тобто ми працюємо як по-професіональному і зря не витрачаємо ні боєприпасів, нічого. Ми точно б'ємо по їхнім уже підтвердженим цілям і там, де вони вже знаходяться. От ви показували відео, дуже гарно все у вас підборці, як точно прилітає саме де вони є. А вони насипають просто по площадям. Тобто вони ведуть хаотичний вогонь, не знаючи ні місцевості, не знаючи ніде і ніяк. Тобто погоджуюся з спікером, вони просіли. Наразі це чиста правда. Просіли. Що далі буде? Будемо дивитись, але ми до всього готові. Погода різна, то було сонце, трохи підсохло, дощі, тобто, ну, весна. Тобто ми орієнтуємось на погоду також. Погоди багато залежить.
Петр, ну, вот уникальная возможность, да, пообщаться с бойцом ВСУ, который знает ситуацию в самом Бахмуте. А как дела у ВСУ с боеприпасами? Ходили слухи о дефиците боеприпасов, что приходится экономить. То же самое с минометами. Есть определенный дефицит?
Ну, наразі, я вам так скажу, дефіцит завжди був, є і буде. І це завжди, це війна, його ніколи не буде там досить. Тому ми зараз використовуємо боєприпаси стабільно, ту саму численність і те саме кількість, яка й була. Це 5-6 тисяч боєприпасів, і наразі все це збилося в таку більш компактну зону, і вони зайшли в місто. І тому кількість боєприпасів наразі трохи зменшилась їхнє використання, і ми перейшли до більш мобільних груп, так само, як і вони. Але в них з голодом боєприпасів, що б там не казали, проблем саме на Бахмутському напрямку, я вам скажу по собі, я викладаю так в собі відео, що вони, які вони бомби, і як вони, ну, в них дуже щільний вогонь. Тому вони поливають дуже рясно, і там у них проблем з цим немає, і з ніяким калібром. Але ми в місті, у нас заздалегідь були вже підготовлені позиції, ешелонована оборона, не буду казати, як і що, але я вам скажу, ангел-охоронець Бахмута на сьогоднішній момент серед нас є це Часов'яр. Часов'яр виконує, ну, просто титанічну працю, щоб і тільки цій роботі злагоджені з артилерією, птахами, ну, тобто аеророзвідкою, не сполучилось у них ні кольця, ні оточення, ні оперативного оточення. І навіть вони не змогли, скільки не поклали своїх тисячів уже там, вони не змогли, саме ось ви показуєте карту, отак Лішня, що північна, не дійшла до Хромового, а на днях ми їх відбили від тіля ще на пару сотень метрів. Я вам скажу, наскільки це важливо. Это там був міст Птуриста. Є такі Птури, які от їх дуже багато. В такій кількості ще не було ніде, як на Бахмутському напрямку. І ми їх відбили від Хромового. І наразі, в мене відео також є, вже не знаю, як повторяти, ми там проїжджаємо. І по мосту проїжджаємо. Для них це шок. Ви пам'ятаєте, як їхня Скобєєва ще раз задавала вопрос цьому журналісту, я забув, як його, не хочу, може ви там його згадаєте. А що відбувається, як мог приїжджати президент? Ми взагалі там контролюємо в'їзд-заїзд? Ну, я вам скажу, вони не контролюють в'їзд-заїзд. Того, що йде ротація, йде підвоз БК, і ми на джипах проїжджаємо, і на броньованих машинах, і вивозимо. Навіть зараз була евакуація людей. Мене запитували вже перед цим, тому що появилась можливість вивезти навіть людей безпечно. Тому...
Ну, обстрілюється, да, Петр? Все одно ж ці траси обстрілюються, не зовсім безпечні.
Ні, до цього ж якраз ви от правильно зараз підвели. Вони продовжують вогневі враження, але оці сотні за сотні метрів, які ми їх потихеньку відкинули, як від Іванівського, якщо ви знаєте, там... Південний схід Іванівське, притечі вони вже забули, вони попитались на притечі Ступочки, але там уже лінія оборони наша відодвинулась, і ми вже зайшли в їхні окопи, навіть якщо дивитися там правильно карту. І вони намагалися фізично, але ми їх трохи відсунули від Хромового, і саме це дало змогу не мати візуального контролю з Птура, а артилерія, РСЗО, Град і... Це все є. Але це вже на більше на вдачу, на хаотичний вогонь. Вони добивали саме, щоб кожну одиницю, що проїжджає, вони хотіли повністю поставити під свій контроль. Вогонь ведеться, так, на жаль, є попадання в різні там осколочні, це все вони ведуть. Але у нас контрбатарейна робота працює дуже гарно, і вони вже почали з цим давним-давно рахуватися, що ми їх відповідаємо тим же. Тому я, вогонь є, все це прострілюється, тому що горло там невелике. Якщо ви бачите там по карті, там горло заїзда саме між крайньою точкою, де вони намагаються по цьому кряжу пройти. Там такий кряж, і вони оце по кряжу намагались пройти. От саме отут, якщо дивитись, так. І тут край, де то, але край, де Іванівське, вони їм не до проїзду з Хромового. Їм тут задача вистояти, куди вони долізли, до цього вулиці цієї Корсунської. Тому наразі тривають бої, дуже жорстокі, активніша фаза саме зараз, але сили оборони утримують, і наразі далі буде інформація, буду вас про це інформувати.
Да, дійсно, це чудо, як українським защитникам удається, ну от ми бачимо, да, карту бойових дій, і там і в більшому масштабі Бахмут, ну от він вдається в окупованій території і держиться, як ми бачимо, місяцями, і відбивають українські защитники окупантів від трас, які питають українську групіровку. Ну, тобто, дійсно, достатньо успішно йде ця оборонительна операція. Петр, хотів вас ще спросити о неких аерозольних слезоточивих гранатах нелітального дійства. От почав мелькать их название, да, в отчетах Генерального штаба. Вот Генштаб сообщил о том, что эти аэрозольные слезоточивые гранаты летального действия были применены оккупантами в районе населенных пунктов Новокалиново, Ласточкино, Первомайское и Маринка. Ну и недавно вот украинские пограничники сбили дрон оккупантов на Луганщине с гранатами газовыми К-51. Вам удавалось, доводилось сталкиваться с этими гранатами? Что это за оружие? Насколько оно, ну, опасное для украинских защитников? Зачем оно используется вообще?
Ну, я вам скажу, що мій особисто опиту наразі не було, але я про них чув. Хлопців намагалися збити, як говориться, дихання, вони їх закидували прямо в бліндажі, і цим намагалися збити нашу оборону. Так, ми ці гранати збивали, вони є, але наразі я особисто і на Бахмутському напрямку, де ми знаходимося і по лінії, ну, особисто я їх не знаю. Але випадки вже побільшало, ви праві. Вони намагаються, може вони вдасться, ви знаєте, вони, ну, ці правила війни зовсім уже порушили у всіх категоріях. Тому, не, може, ще, не дай Бог, дойде, вони туди будуть уже не тільки не летальні, розумієте, там, а вже, можливо, закладуть інше щось. Від них можна чекати все, що завгодно, тому ми готові до всього.
Петр, спасибо вам большое, что были с нами. Петр Волощенко, Стоун, боец вооруженных сил Украины, был вместе с нами. Ну вот Петр вместе с другими украинскими защитниками держит Бахмут, который героически действительно обороняется в последние несколько месяцев, стал местом таким, где украинские силы обороны перемалывают силы оккупантов. Несколько сотен оккупантов гибнет в день на этом направлении каждый день. Ну и по словам вот командующего ВСУ Александра Сырского, сейчас Россия бросила все свои лучшие подразделения, чтобы добиться в Бахмуте победы, а задача Украины – уничтожить как можно больше врагов и создать предпосылки для того, чтобы можно было перейти к наступательным действиям. К нам присоединяется востоковед Михаил Якубович. Михаил, здравствуйте.
Добрый вечер или день.
Наверное, уже вечер, да, уже в Киеве больше 5 вечера. Михаил, ну вот переживает Украина регулярные атаки иранскими дронами «Шахет». Вчера была очередная волна, 14 дронов сбили, один достиг своей цели, но это такая достаточно весомый результат. Ну и, естественно, Украине всем нам приходится следить за тем, что происходит сейчас в Иране, потому что вот такой какой-то союз такой политический оформляется между Ираном и Российской Федерации. Wall Street Journal, американская газета, написала о том, что в обмен на относительно дешевые эффективные беспилотники, вот эти шахеды, которые применяются для ударов по украинской инфраструктуре, Россия поставляет Ирану кибероружие, в частности, средства для цифрового наблюдения. По данным собеседников газеты, среди чиновников США и Ирана сотрудничество между Москвой и Тегераном активизировалось после того, как Иран согласился предоставить, кроме дронов, также ракеты малой дальности и танковые и артиллерийские снаряды. Цитата. «Российские власти решили, что выгоды от углубления военных отношений с Ираном перевешивают любые недостатки», говорится в материале. Михаил, ну к вам вопрос такой. Зачем Ирану вот эти вот кибероружия, средства для цифрового наблюдения, к чему готовится Тегеран? Ну, то есть, что он получает взамен? Да, вот мы узнаем все новые и новые вещи. Там даже ходили слухи про определенные ядерные технологии, пока подтверждения этому нету. Но если исходить из этого кибероружия, зачем оно Ирану?
Ну, оно Ирану необходимо для того, во-первых, чтобы развивать систему слежения за своими гражданами, фильтровать интернет. Как только мы помним, в Иране происходят протесты, они происходят там регулярно в силу различных обстоятельств, то Иран, по сути, блокировал интернет и делал это довольно успешно. Кроме того, они занимаются постоянно преследованием своих же граждан, репрессиями, в том числе в отношении национальных меньшин, религиозных меньшин. Это один момент. А второй момент, оттуда проводят кибератаки. То есть Иран хочет взламывать и получать доступ к все более новым и новым технологиям. Тем более, что определенные действия, которые были проведены Ираном, в том числе и продажа шахеда, будь то просто прототип, из которого делают там копию где-то в другой стране или прямые поставки, то же самое, как избитие тогда украинского самолета с погибшими там гражданами различных стран. Все это, ну, по большому счету, сошло Ирану с рук. И сейчас, когда Иран довольно близок к созданию ядерного оружия, когда Иран приобрел еще новейшие технологии, некоторые, развивается программа этих же беспилотников, баллистических ракет, по сути, такого серьезного какого-то ответа на данный момент мы не видим. Поэтому Иран пытается всеми силами сейчас набрать мощности перед тем террором, который он устроил Западу по продолжению своей ядерной сделки, которую он требует продолжать, и якобы за это он будет определенные уступки делать и в торговле вооружениями, и в несоздании ядерного оружия и так далее. То есть этот вопрос, который стоит вне даже украинской проблематики, потому что он у них был на повестке дня еще с конца 70-х годов на различных фазах сотрудничества с Западом, потому что там были различные этапы, то более тесное сотрудничество, то взаимная ненависть. И тем более контакты у них не прекращаются, особенно с европейскими странами. Буквально недавно там были переговоры о продлении так называемой ядерной сделки. В то время как у Соединенных Штатов позиция, понятно, более негативная. Вот. И поэтому вся эта торговля и баланс сил, который Иран пытается перетянуть к себе, он позволяет ему лавировать и, в принципе, довольно безнаказанно на данный момент.
Михаил, ну вот пишут в The Washington Post, что российские власти решили, что выгоды от углубления военных отношений с Ираном перевешивают любые недостатки. Интересная такая фраза. Раньше вот сообщалось, что, возможно, Россия не решается сама брать у Ирана вот это вот баллистические ракеты, или Иран не решается передавать их Российской Федерации, чтобы не нарваться на такие существенные уже западные санкции. Вы рассматриваете такой потенциал в отношениях между Москвой и Тегераном, что может появиться, ну, вот баллистика иранская у Российской Федерации?
А с чего бы ей не появиться? Какие вообще недостатки у России в торговле с Ираном? Они вместе создают сейчас альтернативную банковскую систему, в том числе они уже перешли там в более тесной интеграции с Китаем в экономическом плане. Ну, просто, очевидно, эти темы с ракетами, они лежат где-то у Ирана на столе. Я повторюсь, что Иран хочет продления ядерной сделки. У него формально сейчас до октября этого года существует эмбарго на продажу таких тяжелых вооружений. В принципе, шахеды туда тоже входят, потому что их дальность полета превышает 500 километров, но Иран же отрицает их факт. Продажи, только там передачу каких-то прототипов и так далее. Ну, понятно, шахед — это не ракета. Но на данный момент, видимо, у России есть этот вариант. Просто у России хватает и своих ракет, несмотря на то, что у нас постоянно в СМИ идет мнение, что вот-вот еще один обстрел, и они кончатся. Видно, что по различным данным разведок, западных в том числе, они наладили производство и его продолжают дальше. Да, может быть, меньше, чем было на начало войны, но тем не менее какой-то минимум у них есть. А вариант с иранскими ракетами, он тоже лежит на столе, и все будет зависеть от того, как будет развиваться сотрудничество Запада с именно Ираном по линии ядерной сделки, что Иран не делает ядерное оружие в обмен на снятие некоторых санкций. И вот тогда мы посмотрим, какой будет результат. Потому что если эта сделка не будет продлена, а Иран буквально вчера заявил о том, что он хочет через парламент принять закон и установить потолок определенный временной на то, что вот несколько месяцев мы ждем, если ядерная сделка не будет подписана, мы полностью из нее выходим. То есть Иран уже такие козыри достает из рукава. И тогда перед Западом встанет выбор. Или с Ираном придется договариваться, или придется прибегать к агрессивным действиям. А вот, например, Европа не готова к агрессивным действиям против Ирана, потому она тянет время, пытается не накладывать новые санкции на Иран. Американская сторона, конечно, более агрессивно настроена, но опять же, всякая угроза рано или поздно должны иметь свое воплощение, иначе они будут восприниматься как пустые. Я лично, вот мне кажется, этот год, как минимум ситуация нескольких будущих месяцев, она реально покажет. Если Запад не примет каких-то серьезных действий по отношению к Ирану, то, видимо, возможно, эти ракеты могут и появиться и на украинском участке вот этого глобального противостояния.
Михаил, вы допускаете, что, ну, точнее, даже не допускаете, а, наверное, это факт, что Иран параллельно риторически, говоря о том, что он готов к возобновлению переговоров по ядерной сделке, продолжает разрабатывать ядерное оружие, и скоро оно может появиться у Тегерана, и это прекрасно видят Соединенные Штаты и Израиль сейчас. Как они будут этому делу противодействовать? Вы действительно думаете, что США будут договариваться еще с Ираном? То есть какие-то перспективы у этой ядерной сделки? А если нет, как противостоять тому, чтобы у Ирана не появилась ядерная бомба? Или это уже такой, ну, совершенный факт, да, нужно с этим смириться, что Иран – это новая ядерная держава?
Ну, в ближайших полгода мы создание ядерной бомбы от Ирана не увидим, потому что Иран все-таки берет пока эту паузу, но они пытаются уже прибегать к крайним методам. Дело просто в том, что, по сути, то перемещение даже ядерного оружия, о котором заявили россияне, о том, что оно будет размещено в Белоруссии, и очень вялая реакция на это Запада, потому что мы не видим перемещения каких-то ядерных зарядов на Западе, уже готовы ко всему, но лишь бы не было ядерной войны. Этот жупел, он витает в воздухе абсолютно везде, и в Америке, и в Европе. И это подстрекает многие страны к тому, что единственным гарантом безопасности и ненападения является наличие своего ядерного оружия. Израиль же тоже пошел в свое время этим путем. Поэтому мне кажется, создание иранцами ядерной бомбы в таких условиях, особенно в отсутствии жестких действий со стороны Запада к России и к таким же режимам, оно вполне возможно. То есть я не удивлюсь, если через год Иран будет ядерным государством.
Михаил, а играет ли Китай какую-то роль в вот этом вот сближении России и Ирана? Это проходит под амофором Китая, да, или все-таки нет, какие-то там интересы? Я думаю, ну, что вы скажете, Китай заинтересован в появлении ядерной бомбы у Тегерана? Китай заинтересован ли в сближении России и Ирана? Играет ли он вообще какую-то роль, есть ли у него какие-то интересы в этом союзе?
Интересы у него огромные, особо по скупке дешевой нефти, в том числе и в Саудовской Аравии и в Иране. Именно поэтому недавно Китай провел довольно успешный посреднический акт Саудовской Аравии и Ираном, и уже речь идет о серьезных инвестициях, о контрактах на покупку и саудовской, и в ближайшее время и иранской нефти, и свободном прохождении судов по Ормузскому проливу, собственно, выходе из Персидского или Арабского залива, как его называть, разные есть варианты. Поэтому в данном случае Китай, как всегда, заинтересован в ресурсах, но поскольку Иран не несет прямой угрозы, очевидно, для Китая, то даже появление ядерного оружия у Ирана намного менее угрожает Китаю, чем, например, Западу или Израилю в целом. Ведь КНДР, по сути, смогло пройти этот результат, и они находятся непосредственно под боком у Китая, и Китай их использует время от времени как прокси для давления на Запад. Поэтому мы видим, что сформировался, да, некий ситуативный блок Китай, Иран, Россия. Да, эти страны не настолько близки, едины друг с другом, как страны Запада, но тем не менее они продолжают успешную свою интеграцию, успешное давление на другие государства, и, к сожалению, Украина стала полным тотальным заложником этой ситуации, в которой война происходит именно на ее территории, а не на территории этих стран. И о переброске сейчас каких-то боевых действий на территории этих стран никто, понятно, не думает из-за опасения ядерного Третьей мировой войны. То есть, грубо говоря, вот эти опасения Третьей мировой, они, на мой взгляд, как раз ее и приближают, потому что они дают зеленый свет на создание оружия массового уничтожения такими режимами, которые, по сути, напоминают, ну, в данном случае, Иран, Германию 30-х годов или Советский Союз времен Сталина.
Спасибо большое, Михаил, за участие в нашей программе. Востоковед Михаил Якубович включался в эфир радио «Донбасс Реалии». Спасибо за ваше время. Мы идем дальше. Более полумиллиона украинских школьников находятся сейчас за границей. Об этом сообщают в Министерстве образования. Большинство из них учатся в иностранных учебных заведениях, но кое-где для них начали открывать и украинские школы. К примеру, субботние школы для детей беженцев заработали в Польше, Чехии, Германии, Франции, Великобритании и Испании. Здесь учащихся обучают по государственным программе. Среди основных предметов – украинский язык, литература и история. Школьники смогут получить аттестаты в образовании и легко продолжить обучение по возвращении домой. А учат детей беженцев учителя, которые тоже оказались вынуждены эмиграции.
Обстрелы. И обстрелы были из моря, из літаків, и из мінометів. Дивіться, про фірхівки, вони палали як свічки.
Олена Климанчук – українська вчителька. До початку повномасштабного вторгнення жила і працювала у Маріуполі. В оточенні російських військових та під постійними обстрілами Олена з чоловіком пробули 60 днів. Весь цей час вони жили у підвалі, потім наважилися виїхати і знайшли прихисток у Польщі.
Я знаю, що загинули мої учні, яких я навчала в Маріуполі. Я знаю, що загинули батьки моїх учнів. І це дуже жахливо.
Адаптувавшись у новій країні, вчителька почала шукати роботу. У будні Олена проводить онлайн-уроки для маріупольських дітей, яких війна розкидала по світу.
Більшість учнів знаходяться в Німеччині, але є і в Швейцарії, є в Польщі. І щодня ми виходимо, це такий у нас такий клуб, другий А-клас. Ми спілкуємося, розмовляємо українською мовою, вивчаємо предмети. Дистанційні уроки я проводжу, але саме оцього живого спілкування не вистачало.
А в суботу Олена Климанчук навчає українських дітей-біженців у приватній школі у Кракові.
Добре те, що вітер віє. Добре те, що дощ іде. Добре те, що друзі є.
Серед учнів суботньої школи – Михайло. Рятуючись від війни, він разом з мамою переїхав до Польщі з Дніпра.
Так, розмішуй. Сам? Так. Дуже обережно. Так. Обережно, обережно.
О, це справжнє вибачення.
Анна розповідає, освіта сина стала одним з перших питань, яке потрібно було вирішити у новій країні. Дистанційне навчання в українській школі для сім'ї не підійшло.
Це не дуже зручно мені, бо я працюю з дому і було важко. І він такий хлопчик активний, йому треба виходити до дітей. Тому вирішили, що він буде ходити в польську школу і додатково ходити в українську на вихідні.
А от де тобі більше подобається, тут в школі чи в польській школі, в якій ти ходиш кожен день?
Тут.
А чому?
Тому що тут цікавіше. Ми там не робимо ніяких експериментів.
Суботню школу для дітей-біженців у Кракові та аналогічні заклади ще в 5 країнах світу відкрив український підприємець-освітянин Андрій Пілероа. Чоловік каже, що саме повномасштабне вторгнення підштовхнуло його розпочати іноземний бізнес. І нині школи для українських дітей запрацювали в Польщі, Чехії, Німеччині, Франції, Великій Британії, Іспанії.
Одна причина – це тому, що багато дітей потребувало зустрічі і соціалізації з іншими українськими учнями. Друга – ті люди, які багато років працювали вчителями, вони хотіли бути також вчителями. А для роботи вчителями в іноземній школі треба було додатково, щоб перекладали свої дипломи, вивчити мову і пройти там певне навчання. Ну, це певний час.
Українська мова, література та історія – основні предмети у суботній школі. Прибутку з цих закладів освіти підприємець не має. Батьківські гроші вистачає лише на оренду приміщень та зарплату педагогам. І хоча вчителі працюють за кордоном, вони офіційно працевлаштовані в приватних школах Андрія в Україні.
Вони отримують зарплату в Україні, офіційну зарплату. Податки платяться на зарплату в Україні, податки на прибуток платяться в Україні. Це невелика кількість, це приблизно там біля 50 вчителів, але все одно це такі маленька допомога.
Але найважливіше, каже Андрій, що після повернення додому школярі зможуть легко продовжити навчання в Україні.
Українські дипломи вони отримують, тому що ми вчимо по програмі, по державній, ну, українській програмі. І вони вивчають основні українські предмети, наприклад, такі фізкультура, музика, там, фізика, хімія. Ми ставимо перед заліком згідно тих оцінок, які отримують вони в своїх школах іноземці.
За рік повномасштабної війни, за інформацією Міністерства освіти, російські військові зруйнували понад 400 освітніх закладів. Москва, у свою чергу, запевняє, що не цілить по цивільних об'єктах. Утім, майже 11 тисяч педагогів і більше як півмільйона школярів, рятуючись від війни, мігрували за кордон.
А за чим ти найбільше скучаєш вдома?
Бабусею. Мама дуже багато за чим скучила. Вона скучила за кавою смачною, вона скучила за ковбасою, нормальною кров'янкою, вареною ковбасою, а не копченою. Бо тут майже вся ковбаса копчена.
Ви розумієте, що і робота, і житло, і влаштуватися якось, закріпитися. Стільки проблем, яких не було у людей в Україні, бо вони мали все це. І вони приділяють увагу саме українському навчанню. Це така червона ниточка, яка зв'язує нас з Україною. І це важливо, це дуже важливо.
Ну, а украинский президент, верховный главнокомандующий Владимир Зеленский продолжает турне по Украине. Вчера он провел заседание ставки верховного главнокомандующего в Днепре и посетил Никопольский район, который страдает постоянно от обстрелов. Ну а сейчас пришло сообщение, что Владимир Зеленский в Сумской области на границе с Российской Федерацией. Вот это видео опубликовал офис украинского президента. И вот дословно, что он сообщил: во время рабочей поездки в Сумскую область президент Украины Зеленский проверил выполнение задач подразделениями Госпограничной службы Украины на государственной границе с страной-агрессором Российской Федерации. Глава государства непосредственно ознакомился с организацией несения службы пограничниками и осуществления ими контроля на блокпостах. Ну и рассказали Владимиру Зеленскому, что Россия активизировала обстрелы в последнее время приграничных территорий. Больше всего страдает Белопольская территориальная община. Друзья, наша программа заканчивается. Большое спасибо, что провели с нами этот час. Для вас в студии работал Денис Тимошенко, звукорежиссер Наталья Антоненко, видеорежиссер Владимир Удовченко, оператор Илья Ильченко, Александр Демченко, Татьяна Якубович, Владислава Савкова, Александр Партян и Татьяна Забаштанская готовили для вас этот выпуск. Больше в интернете, сайт Украинской службы Радио Свобода, радиосвобода.орг, вкладка Донбасс, во всех популярных социальных сетях. Ну и подписывайтесь на канал Украинской службы Радио Свобода, ставьте колокольчик, чтобы не пропускать новые наши выпуски, выпуски наших коллег. Удачи и до завтра.
Это было радио «Донбасс Реалии».